10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Poznati srpski istoričar profesor dr. Miloš Ković posjetio je nedavno veće srpske zajednice u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Oblasti istraživanja profesora Kovića su međunarodni odnosi kao i istorija političkih ideja. Na Univerzitetu u Oksfordu boravio je na stručnom usavršavanju akademske 2004. 2005. godine. Učestvovao je na međunarodnim konferencijama u Londonu, Firenci, Jeni, Sofiji, Beogradu. Predaje opštu istoriju novog veka na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i na Katedri za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Učesnik je nekoliko naučno-istraživačkih projekata u organizaciji Instituta za savremenu istoriju u Beogradu, Filozofskog fakulteta i Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. O pitanjima koje otvara naša dijaspora, ključnim raskrsnicama naše istorije, uzbudljivim vremenima u kojima živimo, potrebi da svedočimo ono što mislimo, znamo i osjećamo, trezvenosti i oprezu u proceni političkih događaja, razgovaramo sa današnjim sagovornikom Agore, profesorom doktorom Milošem Kovićem. Profesore Koviću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Koliko je zapravo interesovanje naših ljudi u SAD-u za temama o kojima vi govorite?
Da, pozvale su me naše zajednice da održim nekoliko predavanja. U stvari, poseta je počela od Vancouvera, od Kanade. A zatim sam iz Vancouvera prešao u Sjedinjene Američke Države i održao nekoliko predavanja u Portlandu i Sijetlu, a odatle do Teksasa, do Dallasa, Hjustona, onda i Arizone, Phoenix. Povod su prosto bili pozivi koji već dugo traju. To su naši građani koji sada žive u Sjedinjenim Američkim Državama i koji me već dugo zovu. Poklopilo se onda nekoliko poziva i onda smo to nekako spojili. To su uglavnom zajednice koje su kupili oko crkve. Tako da su u stvari u Vancouveru i Portlandu, pa i u Sijetlu predavanje organizovale naše parohije. Jer je naša crkva i dalje ta koja u stvari najefikasnije, najuspešnije okuplja naše ljude. To se dosta promenilo u odnosu na sredinu 20. veka, kad su postojali oni klubovi naših radnika u Sjedinjenim Američkim Državama. Promenile su se prosto okolnosti, tamo ima nekoliko generacija naših imigranata, počeši od početka 20. veka, još pre Prvog svjetskog rata su pristizali iz Like, Banije, Korduna, iz Crne Gore. Ono što je interesantno ovog puta, za mene je bilo novo, mene su uglavnom zvali ljudi koji su tamo stigli negde od 2010. pa nadalje. Znači, moja generacija se iseljavala 90. Ovo su sada ljudi mlađi od mene, koji su tamo negde od 2010. pa nadalje. Uglavnom su visoko obrazovani i uglavnom su iz Srbije i tu su sada, čini mi se, da su u toj zajednici najžilaviji naši ljudi koji su došli u najskorije vreme i krajišnici naši koji su takođe vrlo žilavi, dakle naši ljudi koji su poreklom iz Krajine, sa teritorije Hrvatske i naročito sa teritorije Federacije BiH i Republike Srpske, oni su tu takođe vrlo prisutni, ali kažem, ovi ljudi koji su ovo organizovali, uglavnom je to Srbija i uglavnom su otišli od 2010. Znači da se ta reka našeg iseljavanja ne zaustavlja.
A koje teme su njima zanimljive? Da li im je zanimljiv aktuelni trenutak?
Da, pa ja sam nastavio da ta predavanja uvijek imaju akademski okvir, jer to je moj posao, posao istoričara. Tako da su se, recimo, u Vancouveru je bilo vrlo posećeno predavanje koje je bilo posećeno odnosu anglosaksonskog sveta i Srba od 16. veka do 20. veka. To jeste nešto čime se već decenijama bavim. Ali dok, recimo, u ostalim mestima je interesovanje bilo najveće, rekao bih, za kosovsku temu. Pitanja srpskog identiteta, ko su stvari Srbi, šta je to? I kakva je uloga u tom definisanju srpskog identiteta, prošlosti i istorije, ali naravno i kosovske teme. U razgovorima posle predavanja bismo najčešće došli i do savremenih tema i tu oni pokazuju da su vrlo slobodni u svom razmišljanju, u svojim zaključcima, a drugo da su veoma informisani, ne samo zato što su nedavno otišli odavde, nego i zato što je u odnosu, opet velika razlika u odnosu na vreme od pre 30 ili 40 godina, internet nas je sve spojio. I mi živimo u stvari u jednom informativnom prostoru. U odnosu na vreme, kažem, od pre recimo 40 godina, kad smo imali taj televizor, radio i tako dalje, ogromna je razlika. Dakle, oni sve prate, uglavnom gledaju te YouTube kanale, prate naravno naše sajtove, prate društvene mreže i savršeno su informisani. Znači, to su bila veoma dobra pitanja, dakle, koja su se kretala u rasponu do onog nekog akademskog interesa do nečega što je aktualni trenutak. I mi smo, da kažem, vrlo slobodno razgovarali o svim temama.
Vas je zanimalo i to kako žive američki Indijanci u rezervatima?
To je bio jedan od mojih uslova da dođem. Rekao sam da, doći ću pod jednim uslovom u stvari. Da me vodite, da me odvedete u rezervate. Tamo nisam bio, ovo je, ne znam koja moja poseta po redu u Sjedinjenim američkim državama i Kanadi, ali nisam nikada, viđao sam ljude koji pripadaju toj populaciji starosedelaca, ali nikada nisam ušao rezervat. A s obzirom na česte posete Kosovo i Metohiji i našim enklavama, getima u kojima živi naš narod na Kosovo i Metohiji, htio sam to da vidim. Prosto mene zanima taj modus operandi, kako bih rekao, tog anglosaksonskog sveta u procesu kolonizacije. Mi prolazimo kroz nešto slično. Svaki put kada bih ispričao ukratko Indijancima, mi zovemo Indijancima kao da su oni iz Indije, a koloniste i kolonizatore zovemo Amerikancima. Vidite kako su nam nametnute reči. Ja ih najčešće zovem starosedeocima. Oni kojima bih ispričao našu priču u nekoliko rečenica, kako stradamo od iste ruke, kako me njihovi rezervati podsjećaju na naša geta na Kosovu i Metohiji, oni bi to sa velikom pažnjom saslušali. I posle toga bi se nekako otvorili. Tako da smo sa pačima razgovarali nekoliko sati u Arizoni. Recimo, jedan starac iz tog plemena Chickasaw, on me zagrlio. Kaže, mogu li da vas zagrlim? Kada je to čuo. I to je, kažem, zaista posebno iskustvo koje nikada neću zaboraviti. Oni žive, dakle, njihove civilizacije su uništene. To je verovatno najveći genocid u istoriji čovečanstva, koji je pri tome ostao nekažnjen. Možda bi mogao da se poredi sa tim strašnim najezdama, recimo Mongoli. Ta najezda koja kreće sa istoka Azije i onda se prelila sve do istočne Evrope, uključujući i naše zemlje u 13. veku. Ali ovo je po užasu i strahotama, pa i po tome što, ajde, toj mongolskoj najezdi pružen je neki vojnički otpor. Ovo je bilo strašno, jeli, dakle, šta je urađeno sa njim. Tako da su to ljudi koji žive u tim getima, recimo Apači, ali svi imaju probleme sa šećerom, dijabetičari su, svi su gojazni. Ima mnogo droge, ima mnogo alkohola, mnogo nasilja. Dakle, to su ljudi koji su izgubili sve što su mogli da izgube. Istorija te kolonizacije je strašna i verovatno je proces kolonizacije najvažnija tema svetske istorije u posljednjih, recimo posljednja dva ili tri veka. Bar od industrijske revolucije koja je Evropi dala oruđa kolonizacije. Iako je kolonizacija počela još u 15. veku. I uključujući kolonizaciju Amerike. I onda tu prosto ne znam koja tema je zanimljivija. Naročito je zanimljiv taj žar kolonizatorski tih belaca, to njihovo osjećanje i uverenje u Božje prizvanje, u izabranost, da su oni ti kojima je dato da šire takozvanu civilizaciju i da je u procesu civilizovanja svako sredstvo dozvoljeno, uključujući gaženje obećanja, pisanih ili usmenih, jer to je istorija američko, tih kolonizatorsko-starosedelačih odnose prepuna toga. Znači, oni su, sela su u užasnom stanju, ali u svakom rezervatu imate takozvane kulturne centre. U njima se u stvari odvijaju razgovori u kontrolisanim uslovima. Tu su u stvari stalne muzejske postavke, koje su vrlo lepe i zanimljive, i očigledno je da u većinu tih kulturnih centara ulože neki ozbiljan novac, tipski ih grade. Bar recimo u državi Oklahoma, gde smo, to koju zovu crvena država, gde smo baš posjetili nekoliko rezervata. I tu vi onda razgovarate sa njima. Međutim, kada oni vide odakle dolazite i kada im ukratko kažete šta ste pretrpeli i šta je, a pogotovo kad čuje Srbi, uglavnom se za nas zna. I za nas se često zna po otporu koji smo pružili Sjedinjenim Američkim Državama i NATO paktu. I to nam izgradilo neki imidž koji se možda nekima ne dopada, ali se nekima dopada. I tu se naiđe na određeno poštovanje. Kažem, kako razgovor dalje odmiče, onda zaista mnogo toga čujete i naučite. Za nas je, mislim, to veoma važno čuti i znati. Ne zato što smo mi nismo u istoj poziciji. Mislim da su naše karte malo jače. We'll be right back.
Sagovornik Agora je profesor dr. Miloš Ković. Prema istraživanju koje je sprovelo Američko istorijsko udruženje, većina veruje da američka istorija treba da se slavi. Ipak ima i onih koji misle da ljudi moraju da se suoče sa njom. A na delu je i jedan problem, istorijska amnezija i uklanjanje neprijatnih uspomena. Kako se u Americi danas gleda na ove probleme?
Pa njih opsedaju duhovi prošlosti. To je počeo mnogo ranije. Priča o genocidu nad starosedeocima je negde artikulisana kroz filmove, kroz popularnu kulturu. Sećamo se svi westerna, kažem sećamo se zato što se u posljednje vreme nešto ne gledaju to više, to je prestalo, ali svi smo se igrali kao boj indijanac. Moji drugari i ja smo uglavnom bili apači u tim igrama i kad sam tim apačima rekao da su koči iz Geronimo i ostali bili heroji moje mladosti, oni su bili zaista iznenađeni. Ali to očigledno bio način da se na neki način sećanje na to što je učinjeno na samom početku američke istorije na neki način uobliči, definiše i učini prihvatljivim. Moguće je da bi nacistička Nemačka da je pobedila u ratu, jeli, snimala slične filmove jeli, o istoku Evropi. Hitler se divio tom američkom iskustvu, to imate u Mein Kampf, njegove knjizi, gde on u stvari kaže kako su oni uradili na divljem zapadu, to će biti da uradimo na istoku Evrope sa Slovenima. Međutim, ti duhovi se vraćaju i sada je se, kao što znate, pre nekoliko godina je počela jedna faza samo ispitivanja i pokajanja. Ali to je opet Black Lives Matters. To sad veliko preispitivanje i to rušenje spomenika odnosi se na crne, na robovlasništvo. Ne odnosi se ili vrlo malo se odnosi na starosedeoce. Dakle, to su dva posebna pitanja, dva odnosa. I koliko vidim, pitanje afroamerikanaca je otvoreno, sad se tu ide u druge krajnosti. Pa se poništava ono što je nasleđe i ruše se spomenici ne samo robovlasnika, nego i oni koji su prosto simbol američkog identiteta. U tom kulturnom ratu čovek ne osjeća potrebu da zauzme bilo koju stranu. Imam simpatije i za one koji postavljaju ta pitanja, i te kako imam simpatije za njihov stav, iako se to čini na jedan onako dosta grub i onako neprijatan način. S druge strane ima simpatije i za one koji pokušavaju da sačuvaju ono što se sačuvati može kad je reč o tom tradicionalnom američkom načinu života i tradicionalnom američkim vrednostima. Ali, kažem, mislim da je to njihova nevolja sa kojom moraju da izađu na kraj. Prosto, svaka nacija ima svoje obsesivne teme. Ne kažem obsesivno-kompulsivne. A ovo je jedno od velikih američkih tema i to se vidi u njihovoj popularnoj kulturi. Ali opet kažem, pitanje starosedelaca, ja ne vidim da se to pitanje postavlja, ne vidim dovoljno, to sam govorio apačima, trebaju vam vaši istoričari. Oni u svom kulturnom centru prodaju knjige. Ja sam ih sve kupio, posto želeći da dam neki prilog. Ali to su sve knjige koje su pisali beli istoričari. Dakle, trebaju njihova deca, njihovi školovani ljudi koji će na jedan, da kažem, iz apačke perspektive, ako hoćete, istoričari traže objektivnost, ali neka perspektiva uvek postoji, osvetiti taj užas koji su apači preživjeli. Ono što je važno da se kaže, apači su jedno od plemena koji su pružali najduži otpor. Oni su živjeli na krajini, pa kad ih napadnu beli kolonizatori, oni beže u Meksiko. Kad ih napadnu Meksikanci, oni beže kod takozvanih Amerikanaca. Imali su velika imena, oni su dali velikane tog otpora, kao što su Nana, Kočić, Geronimo i ostali. I sačuvano je jezgro u tom rezervatu San Carlos koji se nalazi na istoku Arizone. Ima nekoliko tih rezervata. Tu je njihova sveta planina Mount Graham, na koju smo se također popeli, koja je pod snegom. Ispod nje se nalazi pravoslavni manastir koji juče pripadao Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u kome su uglavnom Amerikanke, monahinje Svetog Pajsije. Posjetili smo taj manastir. To je grob jedne od monahinja Srpske pravoslavne crkve koja je bila apač. Žao mi što je nisam upoznao. Tako da, ali ono što sam htio da vam kažem, mnogo gore su prošle plemena koje su pokušala da se prilagode. Takozvani pet civilizovanih plemena. Kolonizatori su ih naravno nazvali civilizovanim, Čokto, Čikaso, ne znam, Čiroki, Seminole, Krik. Oni su sve prihvatili. Sve što su u njih tražili. Potpuno su sve prihvatili i kada su došli po njih na kraju, to bilo najstrašnije. jer Čiroki nisu hteli da se sele, onda su ih naterali, hteli su da ih prebace sa one strane Misisipije u indijansku zemlju, i onda su došli po njih i prisilili ih da pešače hiljadama i hiljadama kilometara, to je takozvana staza suza. Svaki peti Čiroki, to su bili civili, žene i naročito deca, je umro na toj stazi suza. I onda su ju prebacili s one strane Misisipije na neke ledine pustare na kojima nije bilo uslova za život. A ovamo u svojoj zemlji su sve prihvatili, oblačili su se kao beli, primili su hrišćanstvo, imali su čak svoj alfabet. Isticali su se po stepenu prihvatanja, što je, mislim, i neka pouka za narode kao što je srpski narod.
Da li je Ukrajina ključ za razumevanje savremene Amerike i koliko je tema rusko-ukrajinskog sukoba prisutna u američkoj javnosti?
Mislim da je tačno ono što se obično izgovara, da običan čovek u Americi nema mnogo dodira sa procesom odlučivanja. Praktično nema nikakvog dodira, njega niko ništa ne pita. I pitanje je da li bi običan građanin Sjedinjenih Država dao život za Ukrajinu. To isto pitanje možda da se postavi za Francuze, recimo, ili za Britance, u slučaju neke velike svetske katastrofe, ka kojoj, nažalost, idemo ako se ovo ovako nastavi u Ukrajini. To je ono što je potresno. Dakle, te ljude niko ništa ne pita. Tu ima toliko dobrog, finog, razumnog, pristojnog sveta. Kao nema nikakvih dodirnih tačaka sa ljudima u Vašingtonu ili u Los Angelesu ili u Njujorku koji donose odluke. I u tome je ono što je strašno. Ono što se primeti odmah u poređenju sa Evropskom unijom, tamo nema ukrajinskih zastava na svakom koraku. Znate, strašno je kad dođete u Pariza. Nedavno sam bio, kad vidite na Hotel de Ville, čuvena gradska većnica u Parizu, ispred koje su proglašavane republike u 19. veku, sva iskićena ukrajinskim zastavama. Na svakom uglu. Ne vjerujem da ima toliko Ukrajinaca u Parizu. Toga nema u Sjedinjenim Američkim Državama. Bar ne u onim državama koje sam posetio ovog puta. Nisam išao na severoistok, tamo sam bio mnogo puta. Ne znam sam kako je sada tamo. Ali toga nema. Nema te nametljive propagande u Sjedinjenim Američkim Državama. Nije tako vidljiva kao u Evropskoj uniji. U Sjedinjenim Američkim Državama se ipak vodi neka debata. Dakle, imate tu masu tih televizijskih kanala kao što i CNN i slično. Ali imate jedan Fox na kome sa jednom iznenađujućom otvorenošću ljudi postavljaju pitanje i kritiku spoljnu politiku Sjedinjenih Američkih Država. Znači, vi uvek možete okrenete taj Fox kanal ako gledate televiziju, da tu čujete jednu ozbiljnu debatu. Ozbiljnu debatu. Znači, o tome se zaista razgovara. Ono što je moj utisak koji sam poneo iz ove posete, kažem, bilo ih je mnogo, to je zaista podeljeno društvo. Naročito su ovog puta na mene ostavili jak utisak ti beskućnici. Ima ih mnogo duž Pacifičke obale, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država. Ovog puta sam ih toliko mnogo video da je to bilo strašno. Naravno u Vancouveru, u samom centru grada, ali ima ih i u Portlandu, i Sjetlu, i svuda, sve do San Francisco i LA. To je užasno. To su uglavnom duševni bolesnici. Nema utisak da im bilo, da dolaze u dodir sa bilo kakvim psihijatrijskim službama. Oni su narkomani, zavisnici. Jeli. Znam da im država povremeno, da ih povremeno snabdeva drogom, tim stvarima, i oni su verovatno zato se toliko okupljaju u tolikom broju, ali to je strašno koliko ih ima. To su uglavnom bili ljudi koji su slomljeni. To je strašno, ali kažem, kad se tome dodaju ove rasne napetosti i kada se tome doda ova ideološka podela koja je versko, istorijska, jer tu je vera u Sjedinjenim Državama, u javnom diskursu religija je mnogo prisutnija nego u Evropskoj uniji. E onda tu dobijete jedno napeto društvo. Ne znam kako bi se to društvo ponašalo u slučaju velike svetske konfrontacije, vi ste me pitali za Ukrajinu. Kažem, kako joj idemo, nažalost. Tu, da nestane struje, ko što se događalo u Los Angelesu ili nekom od ovih gradova, ja ne znam kako bi se to stanovništvo, naročito niko žive u getima, ponašalo. Da li tu postoji ona solidarnost unutrašnja koju srpsko društvo ima, kako god okrenete, bez obzira na sve naše podele, koje rusko društvo ima, rusko društvo koje pamti kolektivna stradanja, recimo u Drugom svjetskom ratu, opsada Leningrada, na primjer, Stalingrada. To se ovde ne vidi. A kažem, najkraći odgovor na vaše pitanje u Ukrajini glasi da stvari stoje veoma loše. Rusija, po mom mišljenju, nema izbora. Ona mora da se brani. jer da Rusija nije uradila ovo što je uradila, danas bismo imali NATO pod, na kapijama Moskve, kao što se već nalaze na kapijama Sankt Petersburga. S druge strane, ovi ljudi neće stati, mislim na Vašington i Brisel. Tu se, sad već govorim o onome što je, nije neposredan utisak, ali to je prosto ono što svi stičemo prateći medije i čitajući, oni, tu postoje neka čudna smesa amaterizma i fanatizma. I to su ljudi, gledam ljude koji vode Evropsku uniju, a i pogotovo Sjedinjene Američke Države, i ljudi kao što je predsjednik aktualni, koji sa takvom mržnjom govori o Srbima. A sada ta mržnja i taj crni oblak kao da se izliva na ceo svet, koji zahvaljujući njemu i sličnima pokrivao Srbiju nekad, a i sada nas pokriva. Sada se to izliva na ceo svet, sada hoće na taj način da tretira Rusiju. E, toga se malo plašim. Ne vidim kod njih razum koji je, recimo, pokazivala američka administracija u vreme Kennedy ili u vreme Nixona. Ili ako hoćete, čak i u vreme Reagana. Stati, zaustaviti se, ostvariti svoje taktičke interese i zaustaviti se da se svet ne bi gurao u svetsku katastrofu. To kod njih ne vidim.
Eko.
Fest 23. Strast života. Od 24. februara do 5. marta. Dobrodošli.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče, filmske muzike, simfonijski orkestar i hor RTS, maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolarčevu zadužbinu i otkrite sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas.
Doživite Gruziju, kolevku drevne evropske baštine, izložba jedinstvene nacionalne nošnje, alfabeta i kvevrija, polifono pevanje i igranje nacionalnih ansambala od 2. do 5. marta, Palata umetnosti Madlena, ulaz slobodan, dolazak najavite na telefon 2661460.
Tvoj boks može biti sve. Sve što te zanima. Sve što te zabavlja. Super brzi optički net. Nove domaće serije i filmovi. Premier Liga, NBA i Liga šampiona. Boks je sve što voliš na jednom mestu. 12 meseci po 1 dinar. Poseti sajt ili pozovi 0800 100 150 za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS dvorana. Subota 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS dvorane ili na sajtu tickets.rs.
U martu dočekujemo proleće sa predstavama Veliki Gatsby, Felix i Doris, Tvoja ruka u mojoj, Da krenemo iz početka, Koferče, Valcer poručnika Nidrigena, Gospođica Julija, Turandot i gostovanje iz Švedske, Madlenijanum, Mesto susretanja.
Sada sledi vremenska
prognoza. Prognoze, samo jedna ponuda za sve vaše slušaoce. Milion radio stanica, da, dobro ste čuli. I suvozač, osoba koja će se voziti sa vama u autu i prebacivati stanice. Samo kažeš dalje, a suvozač samo frc, vrti ga.
Neko baš svašta nudi. Supernova ima ono što tražiš. Televiziju gde god poželiš, optički internet i fiksnu. Prvih 12 meseci po 1 dinar. Pozovi nas na 19911. Supernova.
Fest 23. Strast života. Od 24. februara do 5. marta. Dobrodošli.
Eko.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće umetnička direktorka Beogradskog festivala igre Aja Jung.
Naš sagovornik je profesor dr. Miloš Ković, koji je nedavno posetio veće srpske zajednice u Kanadi i SAD-u i sa našim sunarodnicima razgovarao kako o temama koje profesor Ković istražuje, tako i o aktuelnoj situaciji. Vašington, profesore Koviću, obilato pomaže Ukrajini, a uveliko čini i sve da suzbije kineski rast i osujeti pretenzije Pekinga. Da li Sjedinjene Američke Države u isto vreme ratuju i protiv Kine i protiv Rusije? I ko tu dobija?
Kina je tu neko ko najviše dobija. Po mom mišljenju, još jedan od dokaza postojanja takvog fanatizma je činjenica da Američke Države i Evropska unija u isto vreme kada praktično vode rat protiv Rusije ugrožavaju i Kinu. Znate, pa valjda razum nalaže da dok ugrožavate Rusiju da nastojite da izgradite najbolje moguće odnose sa Kinom. Ne, u isto vreme se gradi napetost sa Kinom i ta napetost u stvari gura Rusiju i Kinu u savjetničke odnose. Dakle, iz toga se vidi da je tu jedan, da tu, ja tu ne vidim plan, osim ako zaista neko ima plan da izazove veliki svjetski konflikt. Kod republikanaca se vidi ta, čini mi se, pojačano neprijateljstvo prema Kini, dok bi kod demokrata ono bilo usmereno pre svega prema Rusiji. Jasno je iz onoga što se vidi, onoga što možemo da pročitamo, da je Kina pravi izazivač Sjedinjenih Američkih Država, strateški i ekonomski. Ali kada je reč o Rusiji, tu postoje stari sentimenti koji su ukorenjeni u istoriji zapadne Evrope, anglosaksonskog sveta, taj krstaški refleks. Ti juriš i na jeretike koji počinju negde već sa...
Ali juriš i na njihovu imovinu.
Da. Dakle, šta je prvo? Da li je reč o...
veliki ulog koji je
jeste, u... Jeste. Po mom uverenju, koren je u veri i u nečemu što se kreće u nekom prostoru kolektivne emocije, predanja, taj drevni refleks pohoda na istok. Ali, znate, svaki pohod je praćen pljačkom. Ili je možda prvo bio ekonomski interes pljačke i sticanja, sve zavisi od toga kako vidimo stvari, ali to postoji. Kad je reč o Kini, Kina je takođe bila predmet kolonizovanja koje je zaustavljeno u 20. veku, zahvaljujući komunističkoj Kini koja je to zaustavila. I kažem, zato stvari, prosto kako to što se događa u Ukrajini, gura Rusiju u naručje Kine. U isto vrijeme ugrožavanje Kine gura Kinu u naručje Rusije, ali Kina i dalje, kako bismo rekli, u međunarodnim odnosima tvrdi pazar. I ona naravno meri i čini samo ono što je u njenom interesu. To je, čini mi se, podela karata. Jednom u jednom razgovoru John Mearsheimer nam je rekao, mi smo ga pitali, upravo postavili smo mu ovo pitanje slično koje ste vi nama postavili, pomenuli smo Evropsku uniju. On je rekao, Evropska unija nije sila. Ona nije velika sila. Jer nema jedinstvenu vojnu komandu, nema jedinstvenu privredu, dakle ona nije član kluba u kome se nalaze Kina, Rusija i Sjedinjene Američke Države. To su tri super sile. Evropska unija ima taj status nečega što je između, jeli? Ali ona nije to.
Globalna Azija polako niče i sve je moćnija. Da li se u SAD-u pale crvene lampice?
To je ključno. I te kako se pale crvene lampice? Dakle, američko društvo je prebogato vrhunskim profesionalcima. Jer kupuju stručnjake. Na njihove univerzitete odlaze najbolji. Ili bar dobar deo najboljih. Neki ostaju u svojim zemljama. Ali oni koji su stvarno dobri, ali ne mogu da nađu mesto u svojoj zemlji, oni odlaze tamo. Dakle, ogromni su resursi američke države. Oni su intelektualni, oni su vojni, oni su tehnološki. I to još ih je Toro u prvoj polovini 19. veka nazvao džinom sa malim mozgom, da tako kažem, ali sada mozak je narastao, dakle ogromni su njihovi resursi. Međutim, pitanje je kako funkcioniše to društvo. Univerziteti su, nažalost, pretvoreni u deo duboke države. I kad god počinje neka kampanja koja može loše da se završi, oni uvek nađu nekog sa univerziteta ko će to da potvrdi iz oblasti humanističkih nauka. Tako je, nažalost, nije mnogo bolje ni kod nas. I na drugi pitanje je sad šta su univerziteti. Ostalom, još u srednje veku oni su deo državnog sistema i kao takvi ih prepoznaju jeli, srednjovekovni jeli, ljudi u gradovima u kojima su univerziteti građeni. Dakle, pitanje ko koga tu sluša. To je odgovor na vaše pitanje. I ko donosi odluke. Kažem, to je ono što uznemirava. Ja ne vidim tu jednu mudrost, jednu dugoročnu proračunatost u donošenju odluka koju, recimo, vidim u Moskvi. Znate, mnogi su nezadovoljni zbog činjenice da Putin toliko dugo vlada, Vladimir Putin ili Sergej Lavrov, da nisu smenjivi i tako dalje. I za to vjerojatno postoji razlog. Ali na taj način ti ljudi akumuliraju jedno ozbiljno iskustvo. Znate, dok se, recimo, pogledajte kakvi ljudi dolaze na čelo, recimo, Velike Britanije, previše premijerka, jeli nekadašnja ministarka spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država, koja u razgovoru sa Lavrovim pokazala da se Rostov ne nalazi u Ukrajini. Rostov na Donu. Znači, vidite da tu dolaze ljudi koji nisu dovoljno kompetentni. Nemaju iskustvo, a očigledno nemaju ni obrazovanje, jer za međunarodne odnose potrebno je obrazovanje. Znači, vi morate da poznajete istoriju međunarodnih odnosa, kriza, kakva je bila kubanska kriza, suetska kriza, da biste znali na koji način funkcionišu ti dinosaurusi, predatori međunarodnih odnosa. To su velike sile. Dakle, tu je potrebno određeno znanje i ja ne vidim ljude koji stupaju da oni to imaju. Znate, aktuelni državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država, na njegov razgovor sa Kinezima na Aljasci, ne znam da li ste videli kad im onaj činovnik kineskog ministarstva spoljnih poslova održao pravo predavanje, kada ih je pitao, kako to razgovarate sa nama? Ne, da li vi zaista mislite možete na ovaj način da naređujete jednoj Kini? Kada ćete prestati da nam ovako delite lekcije o demokratiji i tako dalje? Znate, jednostavno, ti mitovi na kojima su sazdane Sjedinjene Američke Države. Svaka nacija ima svoje konstitutivne mitove. Njihov domašaj je sve slabiji. Uporedo sa stvaranjem multipolarnog sveta. To i dalje, to su ti mitovi su i dalje snažni, u njih veruju elite širom sveta, pa i u našoj zemlji, mi to vidimo. Ali oni gube zamah.
Sobriety.
Sagovornik Agore Radio Beograda 2 je profesor dr. Miloš Ković. Profesore Koviću, mnoge struje u zapadnoj politici nisu spremne da vide Rusiju kao nezavistan i celovit entitet, ali ni Srbiju. Zašto?
Tako je, vidite, i Rusija i Srbija su prošle kroz faze apsolutne poslušnosti. Mislim na vreme Jelcina i naročito Kozirjeva kao ministra spoljnih poslova. I završilo se tako što im je Madeleine Albright u jednom trenutku rekla, pa taj Sibir, znate, on je pun resursa. Pitanje je da li samo Rusija može to da kontroliše, ta Rusija koja se raspada. Jer ona se u vreme poslušnosti raspadala. Znate. Srbija, da kažemo, 2000-te. Ne može možda da kažemo da je bila apsolutno poslušna. Nije, ali tu ipak je bila jedna prozapadna politika koja je više ili manje podcjenjivala Rusiju i Kinu. Kažem, ne, svi, postojali su različiti polovi posle 5. oktobra. Jeli. Ne bih rekao da je politika, recimo Vojislava Koštunice, podcjenjivala Rusiju i Kinu, naproti, ali postojali su i druge snage. I videli smo kako se to završilo. Znate, pogledajte Severnu Makedoniju. Ono je paradigma poslušnosti i pogledajte pet civilizovanih plemena.
Da, vraćamo se na
to je
pet
to, dakle,
civilizovanih plemena.
Mislim, svako poređenje je uslovno. Mi nismo civilizovana plemena. Mi imamo neke, kažem, adute. Jeli, jedan od njih je podrška Rusije i Kine. Indijanci su u vreme kolonizovanja mogli samo da sanjaju jeli, tako nešto. Nisu ni bili u stanju da se obrate nekoj velikoj sili di branja. To je bilo i nemoguće. Tada. Znači, mi smo prošli kroz fazu apsolutne poslušnosti, prošli smo i kroz fazu otpora 90. godina. Jeli, tako da smo isprobali sve. Najbolje je kombinovati. Izbjegavati konflikt. Ja znam da je to lako reći, ali opet mora, čak i mala zemlja kao što je Srbija, mora da šalje jasne poruke. Jednostavno, kada ne pošaljete jasnu poruku, onda vaš sagovornik ne zna šta vi hoćete. Znači, ako vam kažu, tretirajte Kosovo kao suverenu zemlju sa njenim teritorijalnim integritetom i suverenitetom, vi morate da kažete, ja to ne mogu jer to je protiv Ustava. Ako želite sagovornika koji će vam to dati, to ne mogu biti ja. To je ta crvena linija, često se pominje ta sintagma. Zašto? Da bi vaš sagovornik znao sa čim može da računa. Ako vi kažete, pa možda, hajde da malo da razgovaramo, naravno da je to potrebno, ali ako vi uđete u razgovor sa pretpostavkom da ste spremni da razgovarate o podeli državnih teritorija, kako će da reagujete vaš sagovornik? Ako vi krenete da trgujete državnim teritorijama u cilju nekakvog razgraničenja, znači, ne, nije dobro izazivati velike. Ali još gore biti apsolutno poslušan. Ima ta izreka, kaže, loše je biti neprijatelj Velike Britanije, još gore je biti njen prijatelj. I u tom cilju, kažem, jasne poruke se ipak moraju poslati. I tako mala zemlja u svjetskim okvirima kao što je Srbija ili Republika Srpska ima svoje nacionalne interese. I znate, nije isto Srbija i neka druga zemlja na mapi sveta, recimo tog broja i tih dimenzija. Zašto to kažem? Bez neke lažne skromnosti ili neskromnosti, uloga Srbije u istoriji međunarodnih odnosa u 20. veku je prilično važna. Od 1914. do 1999. Dakle, zašto je to tako? Pa zbog geografije, zbog geopolitike, ali i zbog nekog etosa srpskog naroda koji je prilično borben. Takav je, prosto takav je. I zato nije svejedno kakva će biti politika velikih sila prema Srbiji. Odnosno, nije svejedno kakav će biti odnos posebno Srbije prema Rusiji i Rusije prema Srbiji, jer to je velika ključna tema. Bez tog velikog pohoda s Rusije ka jugu Evrope u 19. veku i ranom 20. pitanje da li bi bilo Srbije. Naravno da je Srbija, za razliku od Bugarske, svojim rukama izborila svoju slobodu. Možda bi to uradila uz podršku Austrije, ali vjerojatno bi se pre ili kasnije našlo u njenom sastavu. To je sad sve što bi bilo kad bi bilo. Znači, da. U tom smislu Srbija je, ako i srpski narod su akumulirali jedno značajno istorijsko iskustvo u njenim odnosima, u njihovim odnosima sa velikim silama. I mi imamo o čemu da razmislimo i čemu da se vratimo. To iskustvo nas određuje. I kažemo, ono nam kaže da budemo oprezni, moramo savršeno dobro da poznamo velike sile, svuda moramo da imamo svoje ljude i u najneprijateljskim zemljama, ali, kažem, ta politika mora biti povremeno vrlo jasna i vrlo definisana. I moramo da budemo ponekad spremni i na rizik. ma kako to izgledalo, jer i drugima. A kažem, međunarodni odnosi ne mogu da se razumeju bez određenog znanja. Oni zahtevaju određeno znanje, određeno obrazovanje i u skladu sa tim treba delovati.
Ministri spoljnih poslova zemalja G20 nisu nedavno mogli da se dogovore oko zajedničkog saopštenja zbog oštrih nesuglasica oko ukrajinskog konflikta. Uprkos pokušajima domaćina Indije da se postigne konsenzus, kakve nam signale šalje ova činjenica?
Pa, šalje signale ili zvuki kakofonije, razdešenosti. I to je ono što je ključno. Moramo da pažljivo pratimo ono što se događa. Povremeno kad gledam našu televiziju i slušam naše medije, kao da smo i dalje ušančeni u 90. I mi dalje imamo strahove iz 90. Šta će da nam se dogodi? Znate, dolazimo dotle da je zvanična retorika se približava onome da prodamo veru za večeru. A šta imamo? Imamo kakofoniju među zapadnim silama. Imamo unutrašnji sukobi s američkim državama. Ne treba preceniti te njihove sukobe. Ne treba ih ni poceniti. Znači, imamo stvaranje multipolarnog sveta. Ključno je sačekati. Nema nikakve potrebe da žurimo. Čuvati pozicije koje imamo. Dobijati u vremenu. Ali ne dobijati u vremenu tako što ćete da trgujete onim čime se ne trguje. Na Kosovo i Metohiji ili Srpski narod Republike Srpskoj ili u Crnoj Gori. Nego držati pozicije, čuvati, ne prodavati zemlju na Kosovo i Metohiji, a prodaje se ogromnom brzinom. I na jugu i na severu. Čuvate pozicije, pratite signale koje dolaze s polja i u skladu sa tim donosite odluke uvek isključivo imajući na umu nacionalni interes srpskog naroda.
Profesore Koviću, da tako i završimo naš današnji susret na talasima Radio Beograda 2. Verujem da za vas istoričare teme su velike, bezobalne. Ako se to može reći u jednoj rečenici, kako bi ta rečenica onda
Ja sam to nekako i nekoliko puta već i ponovio. Moramo da sačuvamo zavet u srcima. Mislim na kosovski zavet, svetosavski zavet. I ali trezvenost u proceni sveta oko nas.
Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili.
Hvala i vam.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Petar Sekulić, Igor Ristić, Predrag Vasić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.